2 от мястото на събитието.
Пресконференция на Bull Market EOD на тема нови факти за инцидента в Хитрин от 12 март.
Уважаеми госпожи и господа, добър ден и добре дошли на пресконференцията, организирана от Bull Market. В началото няколко организационни въпроса. На масите пред вас ще намерите текста на пресъобщението, което ще изпратим след пресконференцията по електронна поща. Поставени са и листи за регистрация, на които ако желаете можете да впишете медията, която представлявате, вашето име, телефон и имейл. Това ще ви гарантира получаването на навременна информация и актуална по темата и не само по тази тема от нас. И това е част, може би, първа стъпка от подобряване на медийната ни политика, която, признавам си, не е никак добра. Подготвили сме за вас ограничен брой USB памети, на които ще ви предоставим в края на пресконференцията снимки, видеоклипове, документи и друга записана от нас информация там, която считаме, че ще ви бъде полезна. В случай, че броят на тези USB памети е недостатъчен, сме готови да запишем и на ваши носители. Не се чува. В случай, че този брой е недостатъчен, сме готови да запишем на ваши носители тази информация. И последно, с организационен характер, моля да се придържаме към темата на пресконференцията. Със сигурност ще отговорим на всички ваши поставени въпроси, но моля въпросите извън темата да бъдат зададени след нейното изчерпване. Тъй като ние не ви познаваме, освен това ще ви помолим да се представяте, когато задавате въпросите си. Имахме малък технически проблем, надявам се той да е отстранен и към момента всичко да е окей. Пред вас господин Станко Станков, собственик и управител на Bull Market DM ЕООД, адвокат Николай Киряков, управляващ съдружник в адвокатско дружество Кирякови и Ко, което защитава нашите корпоративни интереси, господин Стефан Иванов, управител на Bull Market Rail Cargo ЕООД, аз съм Светослав Първанов, заместник управител на Bull Market. Заставаме с лицата и имената си тук пред вас, с чувството на вина, която носим в душите си от декември 2016 година и която ще ни съпътства до края на живота ни. Ние осъзнахме обаче, че е доблестно да я признаем публично тук и сега. Със сигурност през изминалата повече от една година ние не намерихме сили да се срещнем очи в очи с хората от Хитрино. Направихме това опосредствено през Обществения комитет. Със сигурност повече от една година мълчахме, въпреки че имахме непотвърдени данни за истинските причини за възникване на инцидента, но осъзнахме, че с мълчанието си ние се поставяме в ситуацията на съучастници в премълчаването на истината и днес искаме да поправим тази грешка. В продължение на повече от 15 години ние ежедневно констатираме неизправности по железния път, виждаме неговото незадоволително състояние. Не бяхме активни или поне можехме да бъдем по-активни към администрацията, която е задължена да поддържа този път в вид, който предполага безопасна експлоатация, но ние очевидно не положихме достатъчно усилие това да се случи, с което изложихме на риск не само товарите на клиентите, не само локомотивите на Bull Market, не само живота на нашите машинисти. Оказва се, че по този начин ние сме изложили на риск и живота на невинни хора. Длъжни сме и към служителите на Bull Market, тъй като през тази повече от една година с мълчанието си ние допринесохме за това името на дружеството и работещите в него да се отъждествява с името на престъпници и на убийци. На всички хора, които са претърпели физически или душевни страдания, се извиняваме за преживяното. След чувствата, да ви запознаем с фактите. Като основна причина за инцидента от декември 2016 година в село Хитрино, при който дерелира композиция с цистерен с газ и последва взрив, като причина се сочеше и се сочи високата скорост. Това обстоятелство беше посочено непосредствено след катастрофата, доколкото разбираме, то си остава крайъгълен камък и при последвалото разследване. Съгласно регламент на Европейската комисия от 2004 година, превозвачът има право и е длъжен да извърши собствено разследване, с което да установи причините за настъпилото происшествие. Това ни накара да се обърнем непосредствено след инцидента към български и международни експерти по железопътен транспорт, участвали в разследването на такива происшествия, за да изпълним това наше задължение. За съжаление, получихме отказ от българските експерти с един единствен аргумент, че те участват в много други проекти, възложени от организацията, която е задължена да поддържа пъти, и това би ги поставило в конфликт на интереси. Това ни принуди да се обърнем към международните експерти и се ангажираха с случая инженер Лука Паиш, който е експерт по железопътна техника към Министерството на правосъдието на Република Румъния, и екип от експерти от Института по железопътна техника в Берлин с ръководител Хендрик Амундсен. По безспорен начин те достигнаха до заключението, че скоростта е важно обстоятелство, но не е причина за настъпване на дерайлирането. Основните акценти в техните експертизи, за които ще говоря малко по-разширено след малко, са, че незаключената стрелка номер 5, която съединява или разединява коловози 3 и 4, е основна причина за дерайлирането, както и общото незадоволително състояние на железопътната инфраструктура. Вторият акцент, разгледан от експертите, е, че цистерната, която е превозвала пропилен и е разкъсана, разхерметизирана и този газ е изтекал, не е отговаряла на стандартите за безопасен транспорт на опасни товари и не е следвало да се движи по железопътната мрежа. Третият акцент е двукратното подаване на напрежение от 25 кВ в контактната мрежа, след като тя е била съборена, което е предизвикало волтови заги, които най-вероятно са причинили взрива. И не на последно място, несъответствието с плановете за приемане на влакове с опасни товари на гара Хитрино и несъответствието с изпълнението на този план е принудило влака да премине през отклонителен коловоз. Детайлите по тези акценти са следните. Да видим дали сме се справили с техниката. Локомотивите и първите 5 вагона на композицията минават през конкретната стрелка номер 5 без проблем и спират на гара Хитрино без никакви щети, въпреки по-високата от разрешената скорост. Проблемът възниква при преминаването на 6-ти вагон, чието колела тръгват едновременно по двата коловоза. Дерайлирането при тази ситуация е било неизбежно. Стрелката, разделяща двата коловоза, е позволила първите колела на 6-ти вагон да тръгнат по трети коловоз, а вторите колела по четвърти коловоз. Опитахме се да визуализираме това последния начин, който виждате на екрана, надявам се виждате зад мен. Според специалистите, ако ставаше дума само за висока скорост, то трябваше всички вагони да са от външната страна на завиващия коловоз, както и категорично първите дерайлирали машини трябваше да бъдат локомотивите, което очевидно не се е случило. Те твърдят, че е невъзможно без въздействието на стрелките един вагон да се движи по два коловоза едновременно и в това състояние да пропътува повече от 120 метра преди да дерайлира. Изводите им по отношение на скоростта като причина за инцидента са еднозначни и категорични, и те са потвърдени и с изчисления, които показват, че при този вираж на коловозите и броя на вагоните, композицията може да се обърне, ако скоростта надвиши 111,5 км в час, което очевидно не съответства на данните от разследването. В същото време изчисленията потвърждават, че дори скоростта да е била по-ниска от 40 км в час, влака задължително е щял да дерайлира. Интересни са техните заключения и по отношение на пробитата цистерна. Едно уточнение, тъй като разбрахме, че все още се смята, че цистерната е собственост на Булмаркет. В композицията активите на Булмаркет са двата локомотива и две празни цистерни, така наречената предохрана. Едната е в началото на композицията, едната е в края на композицията. Тази предохрана е задължителна, когато се превозват опасни товари. Останалите вагони са собственост или наети от румънска фирма, която е възложила на Булмаркет Рейл Карго да превозва товара на територията на България. Конкретно пробитата цистерна номер 10 е собственост на френска фирма и е наета от румънската. Според направените измервания и изчисления, въпросната цистерна не отговаря на Конвенцията за международни железопътни превози КОТИВ и на Правилника за международни превози на опасни товари РИД. По-конкретно, конструкцията на тази цистерна и тези цистерни, защото тя не е единствена, произведени през 1971 година е с полусферично дъно, което се оценява като опасно поради своята крехкост. И през 80-те години на миналия век са забранени от производство. За експлоатираните към момента на забраната вагони от този тип са дадени предписания за монтиране на допълнителни защитни елементи, буфери и щитове, които да гарантират тяхната безопасност до изтичане на експлоатационния им живот. Това нещо не се е случило с конкретната цистерна, въпреки задължителните периодични прегледи, извършвани от френския собственик. Установено е също, че при последния периодичен преглед е измерена дебелина на метала под предписаната от конструкторите. Въпреки това, в Румъния е издадено позитивно становище за нейната експлоатация. Нещо повече. След инцидента в Хитрино е изготвен доклад от техническа комисия от специалисти на френския собственик, в който доклад недвусмислено се сочи, цитирам, по отношение на останалите цистерни от флотилията ни, трябва да се вземе решение дали да се реконструират в съответствие с изискванията на РИД или да се бракуват. Фактът, че повече от половината цистерни от композицията претърпява дерайлирането и по които наблюдаваме сериозни деформации, не са разхерметизирани, а само тази е достатъчно красноречив. След дерайлирането също ли да настъпят щети за подвижния железопътен състав, вероятно и за железопътната инфраструктура, но е нямало да има изтичане на газ и да последва взрив, ако въпросната цистерна отговаряше на изискванията за безопасност. Дерайлирането на влака, впрочем, това обстоятелство за несъответствието с РИД е особено тревожно за нас, тъй като неустановен брой необезопасени цистерни от този тип продължават да се движат по европейската железопътна структура и днес. Те са част от композиции, които превозват опасни товари и във всеки един момент този инцидент може да се повтори. Дерайлирането на влака, пробива на цистерната и изтичането на пропилена е нямало да доведат до огромните щети, ако нямаше настъпил взрив. Установени са данни, че след пробиване на цистерната и изтичане на газа, дежурните енергодиспетчери двукратно подават електричество от 25 000 волта в контактната мрежа, която към него момент е съборена на земята, и това предизвиква волтови дъги, които е много вероятно да са причинили взрива. За тези обстоятелства, уверявам ви, съществуват безспорни доказателства. Въпросът за изясняване на причините за възпламеняване и последвал взрив са от съществено значение и ще дадат отговори на въпроса кой взриви газа. Установени са несъответствия с приетите планове и правила за приемане и пропускане през гара Хитрино на влакове с опасни товари, като до настоящия момент не е дадено аргументирано обяснение поради какви причини администрацията на гарата е взела решение влака да бъде отклонен по трети коловоз. Установено е също така, че на 6 декември, няколко дни преди инцидента, е поискан ремонт, който се изразява в машинно подбиване на баластовата призма на стрелките на гара Хитрино, както и че този ремонт не е извършен поради повреда на специализираната стрелкова подбивна машина. Тази телеграма, както и предхождащите я за неизправности по пътя, са игнорирани от Комисията за разследване на тежки произшествия в железопътния транспорт, а друга част от доказателствата са използвани едностранчиво и тенденциозно. Любопитна подробност е, че Комисията за разследване на тежки произшествия в железопътния транспорт в Министерството на транспорта и вещите на лица по наказателното дело, които изготвят и защитават експертизата, че причината за катастрофата е високата скорост, са тясно свързани както помежду си, така и с стопанина на железопътната инфраструктура. По тази тема България за пореден път е в наказателна процедура на Европейската комисия заради неизпълнение на указанията за осигуряване на независими и безпристрастни разследвания. Уважаеми госпожи и господа, представих ви фактите такива, каквито са установени от експертите по железопътния транспорт, Ние не сме в позицията на институция, която може да прави оценки, да определя вина и да раздава присъди. Тази роля в правовата държава е отредена за друг. Ние вярваме в безпристрастността на българския съд и търпеливо ще изчакаме неговото решение, но до тогава ще държим информирани всички за новоустановените факти и няма да бъдем съучастници в преумочаването на истината. И в заключение нещо, за което бях провокиран от заглавия, които видях тази сутрин в медиите, че тези нови експертизи ще обърнат делото в хитрино. Нашата голяма цел, дългосрочна цел, това вероятно ще се случи, но нашата голяма дългосрочна цел е друга. Тези факти да станат ясни на българското общество и на ползвателите на железопътната инфраструктура, като по този начин се опитваме заедно да накараме администрацията, която поддържа пътя, да направи така, защото да го предоставя в безопасно състояние за експлоатиране на превозвачите, които го използват и плащат за това. Защото се оказва, че ние всички сме поставени в риск и не е задължително да сме пътници в пътническия влак, да сме локомотивни машинисти, които управляват тези влакове, или да сме невинни граждани, които живеят до гарата, за да сме поставени в този риск. Всеки един от нас би бил поставен в риск, ако се намира в близост до ЖП линия в България. Аз ви благодаря за вниманието. Оставаме на разположение за вашите въпроси.
Може ли? Казвам се Светослав Метанов, Офнюс. Значи, ако има за този проблем с цистерната, това ми беше ново. Всъщност, какъв е реда? Как е възможно някаква цистерна, която не отговаря на изискванията, да се окаже във вашата композиция, а явно може да се окаже и в композицията на всеки друг превозвач, доколкото разбирам. Кой е виновен за това нещо, че нещо, което не отговаря на техническите изисквания, и то от 80-те години, май казахте, не е обезопасено и не е преверено в съответствие с сегашните изисквания?
Благодаря ви. Ние очаквахме тази тема наистина да бъде нова за вас. Регламентът е следния. Когато получаваме на граница композиция, която е подредена по начина, по който предаващата страна е преценила за правилно, ние получаваме тази композиция с документи, които гарантират нейната изрядност. Ревизора на вагоните, който приема композицията, в случая служител на Bull Market Rail Cargo, проверява по документи съответствието дали подредбата на вагоните е съгласно така наречения натурен лист и проверява съответствието и съвпадането на номерата, които са отразени на табелите. Ще го преведа на малко по-нормален език, тъй като и на мен като не специалист в началото ми беше трудно да разбера точно как се случва това. Ако вие наемете кола от рентакар и този автомобил има залепен стикер, че е преминал годишен технически преглед и валидността не е изтекла, вие нямате съмнение, че е проверен автомобила. Върху този автомобил вероятно има стикери за застраховка и други стикери, които се изискват. Тоест превозвача не вижда оригиналните документи на вагоните, които приема за определен кратък период да придвижи. Ако считате, че този отговор е достатъчно изчерпателен, благодаря ви.
Илияна Шишкова, да телевизия добавя, България, НР.
Само да добавя нещо към отговора на господин Първанов. Както стана ясно, цистерната е произведена 71-а година с така наречените полусферични дъна. Тая конструкция позволява намаляване на теглото на самата цистерна с цел да побере повече полезен товар. Като сравнение, дебелината на дъната на другите цистерни, които са били в композицията, които нормално предвиждат такива газове, е около 22 мм. Дебелината на това дъно е почти три пъти по-малка от дебелината на останалите цистерни, т.е. 7,8 или 6. През 80-та година тия цистерни са спрени от производство и международния правилник РИТ дава предписание, за да продължат да се движат по железопътните линии до края на периода, за който експлоатационния си период, да бъдат направени реконструкции по самата цистерна, която да защитава крехкото дъно. Три варианта са предвидени в РИД, един от които трябва да бъде изпълнен. В нашия случай нищо от това не е изпълнено.
Илияна Шишкова, телевизия България ОНР. Ако правилно разбирам, чисто физически никой от Булмаркет не преглежда тези цистерни, т.е. те се приемат на доверие по документи. Това е първият ми въпрос. И вторият, можете ли да ни обясните защо се е наложило пускане на ток, ако правилно разбирам, при дерайлирала композиция, което е довело до вълтова дъга?
Превозвачите, които приемат готови за транспортиране композиции, извършват проверка само по документи и физическо сравняване с данните, отбелязани върху вагона. Другата проверка, която се върши физически, това е на колелетата и спирачките. Виждали сте погарите, какво правят едни служители. Това е и нашето задължение, и нашата възможност, дори да искаме да направим нещо повече. По първия въпрос това. Бихте ли повторили втория си въпрос?
Доколкото разбирам, след дерайлирането на композицията е бил пуснат някакъв ток, което вероятно е довел до волтова дъга. Защо се е наложило пускането на този ток?
На този въпрос трудно бихме могли ние да дадем отговора. В нашите изявления се опитваме да се базираме единствено и само на факти, не правим предположения, както и допускания. Този въпрос би трябвало да бъде отнесен към енергодиспетчерите, които са си позволили да направят това.
Само аз да допълня нещо. В наредбата на НКЖИ по отношение на експлоатацията на подстанциите им няма забрана за второ пускане на тока след падане на напрежението. Няма такава забрана. Ние ги прегледахме. Само че има едно общо правило, когато има загазена атмосфера, електричество нито се пуска, нито се изключва. И това най-вероятно трябва да бъде съобразено по-нататък в наредбата на НКЖИ, за да не стават такива експлозии.
Николай Христов, Българско национално радио. Тази стрелка, за която твърдите всъщност, че е предизвикала дерайлирането, по време на експертизите ви успяхте ли да се здобиете с информация назад във времето? Има ли сигнали в НКЖИ за това, че тя е опасна за преминаващи влакови композиции? Някакви мерки взимани ли са изобщо?
Стрелка номер 5, която международните експерти твърдят, че е основната причина за дерайлирането на композицията, тъй като е била в състояние на незаключено положение, което позволява самопроизволно преместване под преминаваща композиция. Още от 6 декември, няколко дни преди происшествието, е последният конкретен пример, в който е поискан ремонт, изразяващ се в подбиване, машинно подбиване. Назад във времето почти ежедневно има искания за определени действия по железопътния път. Вероятно в тях има искане и конкретно за стрелка номер 5. Какви мерки е взела и дали е взела мерки за отстраняването на тези проблеми администрацията, няма как да знаем.
Добър ден, Петър Нанев съм от BTV. Казвате и ни пишете и на нас, че Комисията за разследване на тежки произшествия в железопътния транспорт с Министерство на транспорта, както и вещите лица по наказателното дело, са тясно свързани помежду си, а и също така с стопанина на железопътната инфраструктура. Бихте ли ми дали повече подробности, имена и конкретни факти?
Експертите, към които се обърнахме в деня след инцидента, бяха български, тъй като нормално естествено беше първо да намерим контакти на такива лица. Предимно експертите са от два от университетите в София, които се занимават с железопътна техника. Отговора на тези хора беше, че не желаят да се ангажират с този случай, тъй като участват в много проекти, свързани с дейността на НКЖИ. Част от тези хора ние ги видяхме като имена по изготвените експертизи, възложени от прокуратурата.
Аз мисля, че трябва да добавя нещо по въпроса. Има европейска директива, в която е записано, че разследващите звена държавите от Европейския съюз трябва да бъдат абсолютно независими. В България звеното за разследване на железопътни инциденти е под шапката на министъра на транспорта. Под шапката на министъра на транспорта е и Националната компания железопътна инфраструктура. Така че не може един принципал да хем да разследва, хем да, да бъде справедлив в своите заключения и решения. И ние, тъй като, като превозвач и участник в този инцидент, бяхме поканени да дадем становище по предварителния доклад, ние сме дали много ясно и категорично становище, че разследването на тази комисия, да пази едно към Министерство на транспорта, е невалидно, защото касае разследване на нали, в структура, която е зависима. Че то е едностранчиво и манипулативно. Това сме го написали на господина, който оглавява звеното за разследване. Те не взеха предвид абсолютно никакви други факти и информации, които бяха налични към оня момент, за да направят един истински анализ, който да изясни реалната причина за тази катастрофа, защото тяхната основна отговорност е в това да направят такъв анализ, който да ликвидира всички предишни грешки и да направи така, че да не се случват повече подобни инциденти.
Румен Николаев, Акцент БГ. Ако позволите, споменахте нещо в началото в встъпителните думи, но и тук с колегите се питаме защо все пак сега година след инцидента давате тази пресконференция. Кое ви забави предвид явно желанието да бъде изнесена истината? Благодаря ви.
Няколко неща ще кажа. Още на третия или на четвъртия ден след инцидента аз бях привикан в следствието в Шумен и бях официално предупреден с разпореждане на следствената служба, че нося наказателна отговорност, ако разгласявам следствена тайна. Каква следствена тайна мога да разгласявам, не знам, тъй като аз не участвам в следствието, но ни предупреха, че не бива да изнасяме повече информация за случая. Това беше една от причините. Втората от причините беше, че в крайна сметка ние бяхме буквално в шок първите дни след инцидента. Абсолютно ненаясно бяхме какви са причините и даже и какви бяха последствията, са били последствията. И преценихме в компанията, че е по-разумно да боравим само с факти, а не с фалшива информация. Събрахме колкото можахме информация, предадахме на експерти от различни места, както каза господин Първанов, и изчакахме тяхните доклади.
Цвета Младенова, БНТ. Пишете във вашата информация, че вашето частно разследване, данните от него са приети от наказателния съд в Шумен. Интересуваме, те са приети, но ще бъдат ли взети под внимание? Има ли такава юридическа практика да се взимат предвид данни от частно разследване при положение, че има държавно разследване?
Благодаря. В предоставените материали искам да направя едно уточнение, че такъв текст няма, очевидно, четете нещо различно.
Новите експертизи и доклади на чужите експерти вече са приети от съда, което им дава статут на доказателство.
Става въпрос за гражданския съд. не е за наказателния съд, защото и там има дела, но може би господин Киряков...
Следващото изречение интересно е как ще се отнесе към това доказателство на наказателния съд в Шумен, който даде ход на дело.
Става дума, че така изработената експертиза от вещи лица, чуждестранни експерти, е депозирана по гражданските дела и тя е приета по тях като доказателство. Същата експертиза ще бъде приложена и по наказателното дело, като предстои да разберем как наказателният съд ще се отнесе към това. Защото в тази експертиза, според нас, е сглобена цялата информация и има отговор на всички въпроси. Тъй като по досега действащата теза на прокуратурата няма отговор на много въпроси. Това е отговора.
Петър Гецов, вестник Утро. Имам два въпроса. Първият е, Bull Market продължава ли да извършва превози на такива опасни товари и продължават ли да управляват влакове и машинистите от инцидента? И вторият въпрос е, дали държавата поиска от Bull Market да й възстанови разходите, които бяха направени за разчистване на района на инцидента, за наемането на така специализирана техника, машини?
Аз предлагам на първия въпрос да отговори управителя на Bull Market Rail Cargo.
Машинистите не управляват влакови след инцидента. Назначени са при нас на работа, само че на други длъжности, като електричари. От въпроса за сигурността на машинистите ние направихме извънредни инструктажи на целия колектив, на целия състав. Обучение на локомотивните машинисти. Сега в момента върви второ обучение във Висшето транспортно училище. Предприели сме всякакви мерки, които могат и които биха допринесли за нарушаване на сигурността на движението. Само искам да подчертая, че този случай за превишаване на скоростта от 2004 година сме превозвач. Такъв случай нямаме на инфраструктурата до този момент. Въпреки че имало откази от на вагони, локомотиви, от повреди, които неизбежно са случвали в продължение на годините, нямаме нарушаване на сигурността на движението, примерно приемане на влак от машинисти да преминат на затворен входен сигнал или заминат при затворен изходен. Просто за този дългия период от време нямаме никакви нарушения по сигурността на движението. Благодаря ви.
Преди да отговоря на втория ви въпрос, едно допълнение към първия въпрос. Освен обученията, които бяха предприети към нашите служители, се направиха много неща, свързани с нови технологии и техника. Започнахме оборудване на локомотивите с системи за видеонаблюдение, разработени специално за железопътни превозни средства. Те наблюдават както кабината и поведението на локомотивните машинисти, така и състоянието на пътя. Представете си един видеорегистратор за автомобили. Другото техническо нововъведение е GPS системите, чрез които следим онлайн скоростта на движение на влаковите ни композиции и предстои монтиране на GPS локализиращи устройства и на вагоните, не само на локомотивите. Оказва се, че в тази връзка също имаме затруднения, тъй като ако вие управлявате автомобил по националната или европейската шосейна мрежа и си имате един стандартен или вграден GPS и си настроите един маршрут, когато приближавате скоростта с автомобила си, този GPS ви информира, че правите това нарушение. Подсказва ви да намалите. В България няма електронна карта на железопътната инфраструктура, на която да са нанесени тези скорости на движение. И ние наехме фирма, която да направи и това, за да знаем дали нашите композиции или въобще композициите на превозвачите с монтирани GPS устройства нарушават или не нарушават скоростта си на движение. Това е по отношение на нашето поведение спрямо нашите машинисти, включително и двамата машинисти, които не пожелаха повече да карат влак, каквото беше и нашето желание. По отношение на въпроса дали държавата е поискала от нас да възстановим направените разходи, ми се струва, че тук отново има едно неразбиране, в което най-вероятно голямата основната вина е наша. Аз ще си позволя, господин Станков, да споделя, че съм един от първите, които пристигна место происшествието и един от последните, които си тръгнал там, заедно с екип от 10 човека. Наши бяха служителите, оператори, които извършиха физическото претоварване на газ от ЖП цистерни на автоцистерни. Тези наши служители ги взехме от базите ни за съхранение в страната. Те имат и необходимия опит и потенциал да извършат това действие безопасно. Наши на дружеството бяха помпите и компресорите, които бяха използвани за това действие. Наши дългосрочни партньори в други инфраструктурни проекти откликнаха на искането ни да ни подпомогнат и наехме от тях тази техника, която вие всички видяхте там. Кранове, платформи за извънгабаритен товар, други съоръжения, специализирани за повдигане и извличане на вагони от такава ситуация. На тези наши партньори ние заплатихме дължимото, вярно е, измежду тях имаше и такива, които казаха, че правят това на добра воля и не поискаха пари. Така че аз лично не виждам какво на кого е трябвало да възстановим. Нещо повече, и до ден днешен голяма част от веществените доказателства цистерни се съхраняват и охраняват на площадка, която ние сме наели, както и охранителна фирма, която да ги пази. Ако сме изчерпали темата, аз благодаря на всички. Мога да ви раздам преносимите USB памети, за които говорих в началото на пресконференцията, ако желаете. Както и се ангажираме да получите от нас актуална информация на мейлите ви.
Пресконференция на Bull Market EOD на тема «Нови факти за инцидента в Хитрино 12 март».
Радио К2 от мястото на събитието.